Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Бүген Азатлык толкуннарында. Башкортстанда бу атнадагы мөһим вакыйгалар өткөн атна вакыйгаларынын дәвамы болду. Ягылык комплексинин сатылуу һәм акчанын кая кеткени тирәсиндәге белгисизлик, Мортаза Рахимовтун президент урынынан китүү кетмеуи. Булар хакында атналык күзәтүүдә сөйләрбез. Томски татарлары Габдулла Тукай туган көненә багышланган шигърият бәйгесен әзерләнә. Сәгат ахырында сезне аналитик тапшыруга чакырабыз. Милли хәрәкәт 20 ел элек һәм хәзер март азагында Казанда татар иҗтимагый үзәге корылтайы узды. Бу уңайдан без белгечләр фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге сөйләшүгә галимнәр Искәндәр Гыяҗев һәм Ләйсән Мөхәрләмова чакырылган. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карары белән Башкортстан халкын интернет белән тәэмин итүче төп ширкәтләр үз укучыларына ufagub.com сәхифәсенә керүне тыйды. Сәхифәне республикадан читтә укып була. Узган атнада әзерләнгән башкорт яшьләренең урам җыены булмый калды. Чара буласы урында булып кайткан безнең хәбәрчебез барыбер анда җыелган яшьләрне очраткан. Бу атнада башкорт оешмалары тыныч иде. Белдерүләр, чакырулар булмады. Башкортстан оппозициясе исә ягулык ширкәтләрен сатудан килгән акчаның кая киткәнен тикшерүне дәвам итә. Уфадан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстандагы бу атнадагы мөһим вакыйгалар үткән атнадагыларының дәвамы булып торалар. 9 апрельдә Башкортстан җирлегендә урнашкан ягулык энергетика комплексына кергән 6 предприятие акцияларының контроль пакетын сатып алу тәмамланды. Бу турыда акцияларның яңа хуҗасы булган АФК системасының матбугат хезмәте хәбәр итте. Акцияларның элекке хуҗалары кесәсенә бер юлы 2 миллиард доллар акча кирип утырды. Калган 500 миллион доллар алдагы 14 ай эчендә түләнәчәк икән. Акцияларның элекке хуҗалары бу чарага мәҗбүр ителде дигән тойгы кала. Чынлап та, кем инде алтын йомырка сала торган тавыгын ярты хакына дигәндәй сатарга теләсен. Мисал өчен, иске алган предприятиеларның 2008 елның 9 ай нәтиҗәләре буенча гына да табышы 161 миллиард сум тәшкил итә. Ә акциялар 82,5 миллиард сумга гына сатылды. Үткән атнада акциялар сатудан кергән акчалар кемнең яисә кемнәрнең яншыгына салынган дигән сорауга җавап юк дигән идек. Чөнки бер генә мәгълүмат чарасында да бу турыда әйтелми. Ә бит әгәр ул акчалар республика казнасына кергә тиеш булса, аны беркемдә һәм иң беренче чиратта республика җитәкчелеге халыктан яшермәс иде. Киресенчә, шон кагарлар иде. Мәсәләне ачыкларга теләп, 3 апрельдә Башкортстандагы сәяси партиялар, иҗтимагый хәрәкәтләрнең координация советы рәисе Рамил Бигнов Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка хат белән мөрәҗәгать иткән иде. Хаттагы төп сорау акчалар кая китәчәк? Республика бюджетынамы яисә кемнәрнеңдер кесәсенәме? Сезнең җавап бирмәүегез яисә акчаларның республика бюджетына керүләре расланмаса, без халыкны сезнең хакимияткә бусынмаска чакырачакбыз, диелгән иде хатта. Бу атнада 9 апрельдә координация советы исеменнән шушы мәсьәлә буенча Рамил Бигнов Русия президентына да хат юнәлтте. Бу адымга баруының сәбәпләре турында Рамил Бигнов шулай ди.
Менә без бит инде үзебезнең утырышта мөрәҗәгать кабул иткән идек Башкортстан президенты исеменә, Мортаза Рахимов исеменә. Бүгенге көндә 10 көн үтте, ләкин бүгенге көндә аңардан җавап килмәде. Һәм без ул мөрәҗәгатьтә әйткән идек. Әгәр дә әмәлгә шушы көннәрдә үк җавап булмаса, без Русия президенты исеменә, Дмитрий Медведев исеменә мөрәҗәгать итәчәкбез ди. Һәм шуңа күрә без 8 көнне утырышта шундый мөрәҗәгатьне кабул иттек һәм бүген аны официаль рәвештә ул мөрәҗәгатьне Дмитрий Медведев исеменә җибәрдек һәм СМИларга куйдык. Чөнки ул без уйлавыбызча инде Рахимов моңа җавап бирмәячәк, чөнки әгәр дә мәгәр ул җавап бирсә, ул дөресен әйтергә тиеш. Дөрес фактлар бит бүгенге көндә бу акча
акчаларының кем кисәсенә кергәне билгеле түгел. Евтушенков белән договорга шартнамага кем кул куйган?
Безне хәзер белүче шушы 4 компания сатканнар шушы акцияларны. Алар исеменнән аларның кул кую аларның җитәкчеләре бит инде. Белүче ул җитәкчеләр топливные энергетические предприятияларның менеджерлары булып торалар дигән сүз бар. Дөресме юкмы икәнен менә шуның турында бит инде мәҗәгать иткән идек. Шуңа ачыклык кертегез дип. Әмма бүген көндә җавап юк. Менә шул җавап юклыктан юк булмагачтан бит инде менә без Координацион совет исеменнән партиялар һәм иҗтимагый оешмалар исеменнән 18 апрельдә һәм 1 майда үткәрәчәк без зур митинглар һәм демонстрациялар һәм шушы ук сорауларны куячакбыз. Кем саткан, кем кесенә кергән ул акчалар, нигә ул бюджетка кермәгән һәм халыкка файдаланмай дигән сорауларны куячакбыз.
Буларга өстәп шуны гына әйтергә мөмкин. Башкортстан президенты Русияның коррупциягә каршы яңа канунны таләп иткәнчә, үзенең гаиләсе агзаларының еллык киремен ниндидер органнарга җиткергә тиеш булса да, ул ни сәбәпледер андый мәгълүматларны халыктан яшерү кирәк дип тапкан. Башкортстан президентының матбугат секретаре Айрат Мурзагалиев Регулум агентлыгы хәбәрчесенә моны шулай аңлаткан. Цитата: Дәүләт хезмәтендәге кешеләрнең һәм шулай ук аларның гаилә агзаларының киремнәрен халыкка җиткерү фәкать түрә үзе теләсә генә башкарыла ала. Әйтик, югары дәрәҗәдәге дәүләт хезмәткәре хатынының киреме турында халыкка җиткереп сүз алып бару миңа артык булып тоела. Цитата тәмам. Ә Русия президенты Дмитрий Медведев алай уйламый икән, ул андый мәгълүматларны халыкка җиткерде. Мортаза Рахимовның үзенчәлекле тыйнаклыгы сәбәбе булып, бәлки, аның еллык киременең Русия президентыныкыннан зуррак булуы торадыр. Билгеле түгел. Мортаза Рахимовны президентлык постында кем алыштыры дигән сорау бу атнада да Башкортстанда тырпайып торды. Башкорт милли оешмалары җитәкчеләре, аерым әйткәндә, Күкбүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов, Башкортстан президенты Башкорттан булырга тиеш, аны Мәскәү билгеләргә тиеш түгел, ә Башкортстан халкы сайларга тиеш дип чыккан иде. Моны ул 28 мартта Салават Юлаев исемендәге мәйданда үткәрелгән пикетлары вакытында белдерде. Шуннан соң тагын да көчлерәк пикет 4 апрельдә шул ук Салават Юлаев һәйкәле тирәсендә үткәреләчәк дигән иде ул. Әмма 4 апрельдә андый пикет үткәрелмәде. Пикеттан баш тарттылар дип аңлатты бер милиция түрәсе. Шулай да 50-ләп башкорт студенты анда килгән иде. Әмма алар һич кенә дә көрәшүче булып тоелмадылар. Сез монда чыккансыз хәзер, нәрсәдер әйтергә теләп чыккансыз бит.
Кем мәш нас будет
сама? Юк, тыңлай гына.
Кем соң монда?
Помните, что все эти богатства
– наши герои.
Берегите эти богатства, берегите свою родину, берегите свою землю.
Башкорт яшьләренең бу пикетының үткәрелмәү сәбәпләре, бәлки, икенче бер вакыйгага бәйледер. Регнум мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, нәк бу атнада Идел буе федераль округының махсус көчләре, спецназ, Башкортстан җирлегендә бандит формированияларын юк итү буенча махсус тактик күнегүләр үткәргәннәр икән. Русия эчке эшләре министрлыгы матбугат хезмәте әйтүенчә, күнегүләрнең төп максаты булып, бандитларга һәм террорчыларга каршы торуның нәтиҗәле ысулларын шумарту торган. Ничек кенә булмасын, бу атнада башкорт милли оешмалары тын тордылар. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзе дә бу атнада Мәскәүне федерализм релисләрен сүтүдә гаепләмәде. Бу атнаны сүз иреген бу өлкәсендә Башкортстан җитәкчелеге тагын да зур адым ясады. Сәйер мәхкәмә карары белән ябылырга тиешле ufagub.com сайтына керүне Башкортстандагы иң эре провайдерлар туктаттылар. Дөрес, сайт әлегә фәкать Башкортстан җирлегендә генә томаланган. Башкортстаннан читтәгеләр аны аша алалар. Шуны исәпкә алып тор инде, сайт эшен дәвам итә. Андагы материаллар шулай ук ufagub.org сайтында да кабатлана. Ә бу сайт әлегә томаланмаган. Бу вакыйгаларда иң сәйре дигәндәй, Уфагубка карата ачылган бир җинаят эшен тикшерү тәмамланганчы, икенчесе буенча карар чыгару. Хәбәр иткәнебезчә, 2008 елның 8 маенда Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты Уфагуб сайтын экстремизм таратуда гаепләп, җинаят эше ачкан иде. Бер ел дигәндә вакыт үтсә дә, сайтка карата да, айрым шәхесләргә карата да конкрет гаепләр тагыла алмады. Сайтның ябылганын көтә-көтә түземлеге беткән Башкортстан түрәләре күрәсең, кыскарак юлны сайларга булганнар. Тотарга да ябу турында мәхкәмә карары чыгарырга. Әлеге сайтның спонсоры билгеле бизнесмен һәм җәмәгать шәклесе Николай Швецов Киров районы прокурорының сайтны ябу буенча гамәлләрен канунсыз дип Башкортстан прокурорына хат җибәрде. Хатта әйтелгәнчә, сайтны экстремизмда гаеплиләр. Икенчедән, УФАГУБ федераль дәрәҗәдә эшли. Ә канун буенча андый чакта карарны фәкать Башкортстанның югары мәхкәмәсе генә чыгара ала. УФАГУБ сайты Башкортстан җирлегендә инде томаланган булса да, былтыр ачылган җинаять эше буенча тикшерүләр дәвам итә. Тикшерү органнары аерым кешеләрне куркытып, УФАГУБка катнашлыгы бар дип игълан ителгән шәхесләргә карата яла ягарга мәҗбүр итә башлаганнар икән. Бу турыда Башкортстан тикшерүчеләре басымына чыдый алмаган Константин Нестеров Русияның баш прокуроры Юрий Шайка язган хатында белдерә. Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә ул үзен 2008 елның октябреннән зәрлекли башладылар ди.
Дело в том, что в октябре 2008 года на меня начались гонения и преследования со стороны башкирской прокуратуры. Долгое время они выясняли, кем я являюсь, часто ли я просматриваю и захожу на сайт Уфа Губернская. И в итоге по моему месту работы в банке Промтрансбанк был проведен обыск с изъятием моего рабочего компьютера.
Шуннан соң дион алар мина телефона шашылтыратып, мина куркыта башадылар, түрмәге утыртабыз дип янадылар.
Начались различные звонки с мобильных телефонов, работающих в прокуратуре и в УБОП, и, соответственно, стали угрожать, посадить в тюрьму. То есть вот такие вот различные угрозы поступали в мой адрес, и я не мог больше терпеть, пришлось обратиться к Чайке.
Бәйсез УФАГУБ сайтында Башкортстан җитәкчелегенең икътисади өлкәдәге мутлыклары, Башкортстанда апартеид режимы урнаштырылуы турында язган мәкаләләр нунча күрә. Шул ук вакытта андагы мәкаләләргә карата башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар да күпләп тутырыла. Сайтның 3 апрель сәхифәсендә УФАГУБ редакциясенең Башкортстан прокуроры Сергей Хуртинга хаты басылган. УФАГУБның хезмәткәрләре Хуртиннан сайтны кемнәр кабахат комментарийлары белән тутырганын ачыклауны сорыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Карим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Томски татарлары Габдулла Тукай туган көненә багышлап үткәреләчәк шигърият фестивален әзерләнә. Чарада төрле милләт балалары катнашуы сәбәпле Тукай шигърләре дә төрле телләрдә яңгырар дип көтелә. Томскида татарлар тормышын оештыручы милли мәдәни мөхтәрият һәм татар мәдәният үзәге бар. Күптән түгел Томскида булып кайткан хәбәрчебез Сания Мирхалиева тулырак әйтеп сөйләр.
Тыңлаучылар, Сибир ягында яшәүче татарлар тормышы белән дә берникадәр танышлар. Күптән түгел генә азатлыкта Новосибирск һәм Иркутск төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез хакында сөйләгән идек. Бүген сүзебез Томскида яшәүче татарлар турында. Томск төбәгендә татар мәдәниятен тергезү узган гасырның 60-нчы еллар ахырында халык моңнары ансамбле төзелүдән башланды дисәк, ялгыш булмас. Энвер Зиннәтов җитәкләгән бу ансамбль 20 елдан артык өлкәдә яшәүче татарларның мәдәни ихтиячларын канәгатьләндерүче бердән-бер коллектив булып торды. 1990 елны Томскида туганлык дип исемләнгән мәдәни агарту үзәге барлыкка килде. Бу оешма 1993 елны өлкә татар мәдәният үзәге булып теркәлде һәм өлкә хакимияте бюджетыннан өлешчә финансланыга иреште. үзәкнең җитәкчесе итеп Юсып Абдрашитов сайлап куелды. Өлкә татар мәдәният үзәгенең үз бинасы, эш урыны булмады. Оешма активистлары күп мәртәбәләр өлкә хакимиятенә, татар үзәге хаҗәтенә, элекке татар сәүдәгәре Кәрим Хәмитов йортын бирүләрен сорап мөрәҗәгать иттеләр. Һәм 1993 елны Кәрим бай йорты дип йөртелгән бу бина татар үзәгенә бирелде. Бүгенге көндә бина хакимият һәм химиячылар ярдәме белән тулысынча төзекләндерелгән һәм дәүләт учреждениесе статусы алган. Безнең йортыбыз бик матур. Ул хәтта чит ил сәяхәтчеләрен дә кызыксындыра, ди өлкә татар мәдәният үзәгенең бүгенге директоры Флора Сабирова.
Матур йорт, один из красивейших зданий в Томске, памятник федерального значения. Теремок тиләр безнең йортыбызны. Күп экскурсиялар килә, Канададан да киләләр, и куаныгына булмады инде. Килсәләр, Кәримбай йортыннан китерәләр.
Татар мәдәният үзәгенең эшчәнлегенә килгәндә, анда төрле юнәлештә эш алып барыла. Күп санлы түгәрәкләр эшли. Татар теле факультативы, музей, китапхана, яшьләр клубы, үтешчән сәнгат коллективлары, балалар ансамбле һәм башкалар. Татарлар өчен оештырылган барлык чараларда әлеге бинада үтә. Тукай укулары, татар теле буенча викториналар, Коръән сүрәләрен укучылар ярышлары, әдәби музыкаль кичәләр, төрле бәйрәмнәр һәм ял кичәләре барсы да биредә оештырыла. Кабат Флора Сабировна таңлык.
Бездә укыталар татар теле. Балалар 4 яшьтән йөриләр, студентлар да бар. Бездә 21 объединение клубный, анда и танцевальный, хореография да бар, вокал да бар, театральный да бар, театр Таян, театральный, музыкальный клуб здоровья, аннан разный клублар, күп йөриләр. Конкурслар күп үтә. Семья дигән конкурслар, әниләр, кызлар. Конкурс, әтиләргә дә конкурс ясаган ик. Кызлар, Гыйфат Туташ, конкурс татар җыры, конкурс үтте.
Өлкә үзәгендә һәм кайбер татар авылларында милли бәйрәмебез Сабантуйлар да үткәрелә, ди Флора ханым.
6 районда татарлар тора. Районнарда да, калада да Сабантуй үтә. Сабантуй интернациональный, да бөтен национальностьлар килә.
Дөрес, шәһәр Сабантуен үткәрү өчен урын табу җиңел түгел, ди Флора Сабирова.
Городской сад анда урыны юк. Анда ларёклар, ниләр кругым. Бездә 1-2 урын бар. Әйбәт, но анда туҗа оборудо терәк.
Кәримбай йортының бәйрәмнәр үткәрү өчен 100-гә якын кешегә исәпләнгән залы бар. Әмма күләмлерәк чаралар оештырылганда театр залын арендага аларга туры килә, ди Флора ханым.
Праздникларда без үткәрәбез театрда, арендага бирәләр. Хәзер кыйбатрак, аренда 150 мең. Автономия, конечно, ярдәм итә аның. Үзебездә
Флора ханым сүзләренчә, өлкә татар мәдәният үзәге өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте белән килешеп эшли. Дөрес, һәр ирешме эшчәнлеген үзенең планы һәм үзенең уставы буенча алып бара. Зур чаралар оештырганда бер-беребезгә ярдәмгә киләбез, ди Флора Сабирова.
Безгә киләләр, булат праздниклар булса бергә оештырабыз.
Өлкә татар мәдәният үзәгенең алда торган мәдәни чарасы Габдулла Тукайның туган көненә багышланган шигърият бәйгесе. Шунсы да үзенчәлекле булачак. Конкурста төрле милләт балалары катнаша һәм Тукай әсәрләрен үз телләрендә укый алачаклар, ди Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Флора Сабирова.
Тукайның туган көненә без ел сайын ясыйбыз конкурс чтецов на 4 языках: татарча да, урысча да, украински да, азербайджански да.
Шулай итеп, шигърият бәйгесендә төрле милләт балалары катнашса, Тукай шигырьләренең башка халыклар телендә дә яңгыравы ихтимал. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Томски.
Томскида яшәүче төрле милләт балалары Тукай шигырьләрен төрле телләрдә сөйләргә җыенган арада, рус композитор Петр Чайковский иҗатына багышланган бәйгедә татар оркестры чыгыш ясады. Композиторның туган җире Удмуртияның Воткинский каласында узган бу чарада Казан дәүләт консерваториясенең татарика халык уен кораллары оркестры татар көйләрен башкарды. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Яш талантлар фестивалендә Россия шәһәрләре консерваторияларында белем алучы халыкара һәм бөтен Россия күләмендә бәйгеләрдә җиңү яулаган студентлар катнашты. Фестивальнең шартында каралганча, алар күбрәк Чайковский иҗатына игътибар итәргә тиеш. Шул ук вакытта коллективлар, солистлар чит ил һәм Россия композиторларының әсәрләрен дә халыкка тәкъдим итте. Фестивальдә катнашкан Казан дәүләт консерваториясының татарика халык уен кораллары оркестры татар халык көйләрен, композиторларыбыз әсәрләрен башкарып, күңелләрне күтәрде. Шунысы да игътибарга лаек: Казан консерваториясе студентлары Удмуртия композиторлары иҗатына да мөрәҗәгать иткән. Алар Виктор Но Новиковның берничә әсәрен өйрәнгән. Халык уен кырлары оркестры белән Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ренат Халитов җитәкчелек итә. Коллектив берничә халыкара конкурсларда лауреат исемен яулаган. Әмма Удмуртия тамашачы каршындагы чыгышка бик дулкынланып әзерләнгәннәр. Халыкара бәйгеләр лауреаты Абузар Файзуллинга сүз.
Концертта вокалистлар, тупташы, курайчылар, баянистлар, гармонистлар. Ну без инде монда татар кеше килергәч концертка күбрәк инде татарча әсәрләр алып килергә тырыштык.
Удмуртияның музыкаль килиятында булып узган концертта төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган студентлар чыгышлары күп булды. Оркестрга кушылып, олы сәхнәдә күптән түгел чыгышлар ясый башлаган яҗырчылар берничә иде. Алар арасында Рәшит Вагапов бәйгесендә җиңү яулаган җырчы Филюс Каһиров. Җырчы иҗауда беренче тапкыр. Филюс Каһиров үзенең беренче очрашуыннан алган хисләре белән дә уртаклашты.
Җо шәһәрендә мин беренче тапкыр килеп кергәчтә мин ашады бик чистагына шәһәргә шагын әле без үзәк урамнардан гына үтеп киттек. Шуннан инде сораштырганда күпме татар монда яшәп дип сорадым. Башта ишетелде 120 дип. Булмас мин әйтәм, Ижо шәһәрендә 120 генә татар мин әйтәм. 1000 икән ул, 120 мең икән. Киләчәктә алда бирса, бәлки үземнең концертлар белән дә монда килеп, шу үзебезнең милләттәшләребезгә җырларыны, моңнарыны бүләк итермен дип торам.
Тамашачы Рәшит Вагапов исемендәге бәйге лауреаты Филюс Каһиров Казан консерваториясының 3-нче курс студенты Айрат Имашевны аеруча яратып тыңлады. Айрат Имашев татар композиторы, халкыбыз яратып башкарган бик күп җырлар авторы Мәсгуд Имашевның оныгы дәле җыр репертуарында бабасы Мәсгуд Имашев җырлары да зур урын алып тора.
Мин бер җырын аның җырлыйм. Айгүл Харибан дуэт без җырлыйбыз. Язгы таң кояш балкыган. Безгә тиң пар чәчәк эзләде. Нурланы башылган бәрене, мине синең күзләргә диңләдем. Нәрсен дейдер? Вақа бойынша оқиым не үшін, чөнки инде бу безнең гаиләбезнең шундый бер йола инде дип әйтелеп тә була инде. Менә шул йоланы инде мин шундый югары рәвештә сакларга тырышам шунда.
Җырларны сөйләгәндә, бүген Әдрән диңгез җырын башкардыгыз. Үзегез сөйлисезме? Әллә инде тутышыгыз?
Беренчедән тутышы, әлбәттә. Ни өчен Сәлих Сайдашев? Чөнки ул классик. Без беренчедән классик җырларны җырларга тырышабыз. Ариялар, классик җырлар, чөнки школа, вокалист өчен.
Кырым татар кызы Гүлнур Рахимова да тамашачыны матур тавышы белән әсир итте. Татар композиторлары әсәрләрен татар халык җырларында яратып башкаруын җиткерде Гүлнур. Ә Казан консерваториясына килеп укырга керүенә әнисенең дә биредә белем алуы сәбәп булган. Киләчәктә Татарстанда калырга нияте. Курайда оста башкаручы халыкара бәйгеләр лауреаты Гүлнур Ярмиева тамашачының игътибарын шулай ук җәлеп итте. Оркестр 2-10 ел элек Казан дәүләт консерваториясе каршында оешкан. Бу дәвердә Россия шәһәрләрендә генә түгел, чит илләрдә дә гастрольләрдә булган. Айрыша татарлар күмәк яшәгән төбәкләрдә очрашулар күтәренке рухта уза икән. Бүгенге көндә шундый зур коллектив белән юлга чыгу җиңел эш түгел. Чыгымнар да күп таләп ителә. Безне чакыралар. Димәк, татар халык көйләренә, җырларына мохтаҗлык бар. Без халкыбыз рухын күтәрергә тиеш, дип уртаклашты оркестрның сәнгать җитәкчесе Ренат Халитов.
Үзебезме второй раз? То, что вот нас приглашают, тот факт, что нас, точнее, нас нуждают, мы востребованы.
Яш талант композитор Чайковскийның туган җирендә дип аталган 12-нче фестиваль кысаларында төрле очрашулар, мастер-класслар да узды.
Азатлык радиосы.
Машина белән сәяхәт итү иреклек, рәхәт. Ләкин бүкегә кереп утырсаң, машинаң бәләкәй төрмәгә әверелә. Артка да, алга да барып булмый. Зур шәһәрләрдә бүкеләр булмасын дип хыялланасыз, мөхәммәтле тыңлаучылар. Хәзер машина концепциясендә зур үзгәреш килә. Томансыз, бүкесез, иркен юлларны күрү хәзер электрлы пумалар аша мөмкин булачак. Бу хакта безнең интернеттагы сәхифәдә укыгыз, пумалар рәсемнәре дә баранда. Адресыбыз azatlik.org. Яңа технологиялар дөньясыннан соңгы хәбәрләрне азатлыкта таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Киләсе атнада Мәскәүдә Хәния Фәрхи Бихтаһированың зур концерты булачак. Аңар шисә 6 көнлек концертлар Казанда узды. Аның сәхнәдә җырлый башлауына 20 ел тулган икән. Әмма аның бу юбилейга исе китми. Кризис дип тормый, халык яраткан җырчысын күрергә агылагына икән. Концертны хәбәрчебез Наил Оланда карап кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Минем һәрбер концертым юбилей шикелле уза. Тулы заллар белән. Бусы бер, икенчедән, әле ул нидидер йомгаклау ясауны мин яратмыйм. Ул тормыш дәвам итә, бары да бара бит ул.
Дип Хәния Фәрхи Биктаһирова 20 ел дәвамында эстраданы тотып һәм аңа тотынып торуның зур бер вакыйга икәнлеген дә яшермәй. Тулы заллар белән юбилей шикелле уза дигәннән күренекле җырчы белән без гадәттә мәдәният һәм сәнгать дөньясы ял итә торган театр музейлар эшләмәгән көнне дүшәмбе очраштык. Шимбә кичә диярсең, халык яраткан җырчысының чыгышын карарга агылды да агылды. 12 залы тулар тулмас иде ул көнне. Билетлар бетеп, карарга теләүчеләр керә алмый калса, бәйрәм ансамбленең мөдире Габделхайбик Таһиров аларны да урынлы итү ягын карый икән.
Ояттым, читкә куеп, ишек төбенә килеп басам, минем билетка акчам юк. Мин үлеп концертыңны карасым килә. Андый тамашачыларыбыз да бар, без аларны да кертәбез, аңлыйбыз. Әмма араларында бар аферистлар, әлбәттә. Шулай йөрергә өйрәнгән инде. Килә, килә. Төрле сәбәпләр тагы бушка йөрешә тамашачылар да. Без аларны беләбез, аларны да гафу итәбез. Нишләтәсең инде? Тамашачының килүе менә шулай ул чын күңеленнән тугры тамашачыдыр дип әйтәм мин аны. Үземне әйтик, тамашачы урына куеп карыйм, концертларга йөрибез бит инде. Мәссә тамашачыны, син үзең үйеңнә бар, акча бир. Акча бир синең билетында бер, үстә бакчасында бер, чәчәгендә алып бир, кил әле концертыма. Килми ул сиңа, утырсаң да. Ә инде теләсә, бурычка булса да алып килә.
Чәчәк дигәннән дүшәмбе көнне һәр җырга ким дигәндә 2-3 бәйләм бүләк итеп тордылар. Мәңгерүчләрнең күбесен җырчы сәхнә түрендә исемнәрен атап каршы алды. Кем соң ул халыкны шул кадәр иттереп яраттыра алган Хәния Фәрхи Биктаһирова? Татар хатын-кыз җырчылары арасында 9 тапкыр рәттән алтын барс бүләгенә ия булган бердәнбер шәхесме? Дөрес, халык артисты исемен йөртүчеләр аз түгел. Вечерняя Казань газетасы аны тавыш үзенчәлекле һәм судан коры чыга белү аркасында Алла Пугачевага әдәплелек һәм зыялылыгы белән Эдита Пьехага ошата. Ә җырчының үзенә бәясе гади генә.
Бүгенгесе көнне чынлап торып, тулы тормыш белән яши торган ир хатыны булып, бала анасы булып, мин беркайчан да тамашачы алдында мескен җырчы булырга теләмим. Горур булып чыгасым килә. Матди яктан да ул мине кызганмасын, гаилә ягыннан да кызганмасын.
Ди Хәния Фәрхи Биктаһирова. Уникс концерт залында ауылдан килдек, елда карап барабыз. Бер генә концертында калдырмаска тырышабыз дип белдерүчеләр дә күп иде.
Минем үземә Хәния Фәрхинең җырлары аеруча ошый. Менә аңа багышлап 2 ел элек шигырь язган идем. Сиңа гашык булыр идем, әгәр мин ирал булсам дип. Бу өчен күңелдән иде. Миңа калса ул менә чын хатын-кыз нинди булырга тиеш? Хәния Фәрхин шундый. Хәния Фәрхинең уңышлары миңа калса аның гади була булуында һәм чын күңелдән, чын кеше булуында. Ул тормышта да шул дәрәҗәдә гади кешелекле кеше.
Ди журналист шагыйрә Ләйлә Дәүләтова. Ләйлә үзенең Фидан Гафаров белән тагын 19 апрельдә Казанда һәм аннан соң Чаллыда, Уфада булачак концертлары алдыннан яраткан җырчысының яңа иҗаты белән танышырга яңалыкларын күрергә килгән иде. Яңалык дигәннән Хәния бу концертында да сәхнәгә яш егет белән чыкты. Үзе әйтмешли, зур сәхнәгә Фатиха бирү бу юлы яш җырчы Марат Кәбировка тәтегән. Аның тагын берсе тере авазлар мунлыгы иде.
Флейта, саксофон, бас гитара, соло гитара, гитаристыбыз безнең бик көчле җегетләр, баянчы җегетебез. Мин музыкантлар яраталар миндә эшләргә, алар һаман үзләре уйныйлар. Чөнки үлә бара кеше фонограммага гына уйный бирсә, алар һаман үзләре минем Аллаһка шөкер мин аларны эшләтәм. Ә нәрсәгә кирәк алар миңа, мин дискога яздырдым да кесәгә салдым да чыгып китер идем, акчам да яныма кала. Ә булай әлбәттә ул чын сәнгать шулай булырга тиеш.
Финанс кризисы татарча концертларга тискәре йогынты ясады дип белдерүчеләр дә юк түгел. Хәния Фәрхи Биктаһирова исә кризис шаулап гөрләп бара ди. Халык яраткан җырчысын кризиска бирергә җыенмый мөгаен. Яратканнар арасында ВКонтакте.ру сәхифәсендә Хәния Фәрхи Биктаһирова исеменнән аерым бер бит тотучы да бар икән. Җырчы бу хакта белмәгән, үзе күргәч исләре китте. Душманнары да юк түгел. Җаваплы концертлары алдыннан олы кызың Алия юл хәлакәтендә үлде дип шалтыратучылар да булгалы икән. Әлемене Мәскәүдә 16 апрельдә Кирменнең Құрылтайлар сарайында Хәниядә җырлаячак зур концертта җүнле артистлар булмый дип гайбәттә таратканнар. Ә чынлыкта исә анда җыр һәм бию ансамбленең бию төркеме Илһам Шакиров, Фидан Гафаров, Резидә Шәрәфиева, Айгил Сагынбаева, Рәсим Низамов, Филюс Каһиров һәм башка җырчылар да булачак дип белдерде бу концертны оештыручы композитор Марсель Иванов. Моңа кадәр татарларның күмәкләшеп 5000 кеше сыйдыра торган зур залга яуга барганы юк иде әле. Хәния Фәрхибик Таһированың хыялларының берсе парашюттан сикерү. Ире Габдулхай рөхсәт итсә, күптән дә җырлый-җырлый төшкән булыр иде ул. Шулай ук аның үзенең шиберлек салоны ачасы җыр театрының бинасында тизисе килә. Тиздән татарча мюзиклда куям дип план кора.
Зәңгәр күкне бүлгәлим дип, йөзсә дә кара болыт, Алла буйырса яшәребез.
Екшәмбе түгәрәк өстәлләрендә март ахырында Казанда үткән иҗтимагый үзәкнең корылтайы турында сөйләүне дәвам итәбез. Бүгенге тапшыруда актуаль милли мәсьәләләр турында Казан университеты профессоры Искәндәр Гыляҗев һәм медицина университеты галимәсе Ләйсән Мөхәлләмова фикерләре яңгырыячак. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Алдагы тапшыруларыбызда әйткәнебезчә, татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеена багышланган курылтайның ничек үтүе турында ачык һәм төгәл белешмә бирелмәде. Бары тик аерым чыгышлар һәм фикерләр матбугатта, телевидение, радиода ишетелгәләде. Ирек мәйданы газетенең 3 апрель санында Дамир Исхаков, Фәүзия Бәйрәмова, Рафик Мөхәммәтшин, Ләйсән Мөхәрләмова чыгышлары басылып чыкты. Фәүзия Бәйрәмова чыгышының тулы тексты татар интернет челтәре аша төрле илләргә таратылды. Башка чыгышлар һәм делегатлар мөрәҗәгате хәзергә тар даирәгә генә мәгълүм. Шулай булгач, аларны тарату Азатлык радиосының гадәти бурычы булып кала. Шактый кызыклы һәм кайнар барган бу җыен демократия, федерализм, милли үсеш сүнә башлаган вакытта зур әһәмияткә ия. Шуңа күрә без Кырылтайда яңгыраган каршылыклы фикерләр, четрекле мәсьәләләр турында киләчәктә дә сөйләрбез. Кара каршы фикерләр булса, бәхәсләргә дә урын бирелер. Әйтергә кирәк, Кырылтайның үзендә дә кайнар сүз көрәштерүләр, яки залда булмаган ниндидер сәяси кешеләргә, түрәләргә бармак янаулар җитәрлек булды. Бик үк үлчәнеп бетмәгән яки шәхси карашларны гына чагылдырган чыгышларда аз булмады. Аларын да ишетерсез. Ә менә бүген бераз гына үзгәрәк чыгышлар, төпле академик фикерләр белән танышырсыз. Әйе, Құрылтай ашылғанда ресми әзірләнген нұтықлар білен ғалимнәр шығыш ясады. Шулар арасында татар тілінде ясаған үш ғилми шығыш бигерәктә әһәмиәтле. Оларның берсе Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшиннең милли һәм дини күтәрелешнең уртак үзгә яклары турында чыгышы Азатлык радиосында 4 апрельдә яңгырады. Аның тексты белән сез радионың интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз. Тарих фәннәре докторы, Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыляҗевның чыгышы күпмедер дәрәҗәдә татар милли үсешенең хәзерге идеологиясен, мәсләген булдырырга ярдәм итәрлек.
Безнең татар халкы бүгенге көндә һәм татар теле бик авыр шартларда яши. Һәм без бүген ачыктан-ачык әйтә алабыз, безнең халкыбызга һәм безнең телебезгә бетү яный. Менә шушы процессны туктатыр өчен без бары тик үзебезгә генә таяна алабыз. Бу аксиома. Безгә беркем дә булышмаячак. Әгәр дә без Россиядә яшибез дип әйтәбез икән һәм Россия хөкүмәтенә ниндидер өметләр багылыбыз икән, ниндидер өметләр белән яшибез икән, бу минемчә хата. Чөнки Русия хөкүмәте беркайчан да башка милләтләргә ярдәм күрсәтмәгән. Бу шулай ук тарихи факт. Зур дәүләт һәрвакытта да үз сәясәтендә унификацияга омтыла. Ягъни мәсәлән, башка милләтләрне, башка диннәрне, башка телләрне бетерүгә омтыла. Шулай бу факт без аңа каршы тора алабыз, ләкин бу реальлек. Без шуны исәпкә алырга тиеш һәр вакытта. Шуңа күрә рус хөкүмәте бу омтылышны электән үк башлап җибәргән иде моннан ничә гасыр элек, һәм бүген дә дәвам итә. Без барыбыз да аны яхшы беләбез. Безнең беренче зур максат телне саклауда, милләтне саклауда глобаль максат дип әйтелгән. Шунда булырга тиеш. Без халкыбызның телгә карашын, гомумән милләткә карашын үзгәртергә тиеш, ягъни мәсәлән, халыкның психологиясын үзгәртергә тиеш. Ягъни ишке уйлауын, ишке фикер йөртүен, милләткә карашын һәм телгә карашын, традицияләребезгә карашын, ягъни мәсәлән, милләтнең киләчәгенә карашын. Ягъни башкача әйткәндә, психологияны үзгәртү ул татар халкында милли горурлык һәм милли җаваплылык хисен тәрбияләү турында. Без артык тыңак, без кайбер шартларда артык куркак. Әгәр дә без психологиябызны үзгәртсәк, менә шушы үзебезнең милли горурлыгыбызны танысак, киң масштабта, милләт буларак, халык буларак, әлбәттә, без башка юнәлешләрдә дә алга нигезләрен атлый алабыз. Психологияны үзгәртү өчен, минемчә, кирәкле сул, кирәкле чара ул пропаганда. Без бүгенге көндә пропаганданы онытабыз. Без үз казаныбызда кайнайбыз. Татарларда без татар дигәнне аңлатабыз. Ләкин монда кирәк уйларга кирәк дип саныйм. Безнең казанышларыбыз бар, безнең бай, матур телебез бар, безнең матур, безнең шәхесләребез бар, безнең тарихыбыз, безнең традициябыз бар. Без күрсәтә алабыз моны барсында, татарына да, башкасына да. Әмма без үз казанымызда кайнайбыз дигән сүзгә шундый иллюстрация. Без, мәсәлән, милләт мәсьәләләренә, тел мәсьәләләренә багышланган мәкаләләрне татар газеталарында бастырабыз. Халкым төбелеше газет укымый, кызыксынмый, һәм бер нәрсә ишетми кала, бер нәрсә белми кала бу мәсьәлә. Без монда күз алдында торырга тиеш. Пропаганда алып барган вакытта. Без татар аерым халык. Без мөстәкыйль халык. Без рус түгел. Без башкалар белән бер хукуклы халык. Ләкин без башка. Без күзгә дип әйтик. Менә бу нәрсәне бу фикерне һәр вакытта да уздырырга кирәк. Без бер дәүләттә яшәсәк тә руслар белән, без башка халык. Без үзебезнең уникальлыгыбызны, үзешчәлегебезне онытырга тиеш түгел.
Ихтибар итегез. Менә шушы фикерләрне үзе зур фәнни һәм административ дәрәҗәдә булган, чит ил архивларында утырып, Идел-Урал легионы тарихын өйрәнгән, әсирлектәге татарларның герман гаскәрләре белән хезмәттәшлеген тикшереп, җитди чыныгулар үткән Искәндәр Гилязев әйтә. Димәк, милли үзенчәлекләрнең һәм мәнфәгатьләрнең кысылуы, сигенү гамәлләре шундый дәрәҗәгә барып җиткән. Искәндәр Гилязев башкалардан аермалы буларак, Русия дәүләт даирәләрен каһәрләп, каты сүзләр әйтеп кенә тормый. Ул аргументлар китерә һәм төп мәсьәлә итеп татарларның милли үзаңын көчәйтүне куя. 20 ел барган милли күтәрелеш, яңа мөмкинлекләр ачылу, уңай нәтиҗәләр бирсен өчен халыкның үзен тәрбияләү, конкрет гамәлләргә туплау һәм күтәрү чыннан да авыр һәм кыюлык таләп итүче гамәлләр икән. Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик сөйләшүдә Искәндәр Гилязевне тыңлауны дәвам иттерәбез.
Технологияларын утырга ярамый. Интернет һәм телевидение. Бездә чын мәгънәдә күләмле, масштаблы, төрле якларда үз сүзен әйтә алырлык телевидение килә. Әлегә ул бездә юк. Заманда президент Путинның халык белән аралашкан вакытта интернеттан аңа сорау җибәргән идем. Татарча федераль канал булыр микән дип. Һәм миңа җавап килде. Путинның үзеннән түгел инде, әлбәттә, Татмедиа агентлыгыннан. Бездә ТМВ каналы бар дип. Аллаһка шөкер. Ләкин ТМВ каналы әйтүе бер нәрсә. Без дә федераль канал булырга тиеш. Ләкин бу нәрсә кызганычка каршы әлегә эшләнми. Телне саклар өчен, мәдәниятне саклар өчен, менә шушы телевидение, интернетта эшли алырлык әзерлекле журналистлар булырга тиеш. Алар эш итүләргә җибәрергә кирәк. Ә моннан соң инде бездә кайтып үз тәҗрибәләрен халык файдасына куярга тиеш. Чөнки халык бит безнең телевизор калы һәм карый һәм телевизорга ышана. Шуңа күрә белән безнең университетта бигрәк тә зур актив рол күрсәтергә тиешбез. Татар интернеты ул яшьләр өчен дөньяга бер тәрәзә. Шуңа күрә бу юнәлештә шулай безнең бөтен көчебез менә шул юнәлештә берләшергә тиеш. Минем уйлавымча, һәр бер татар басмасының, һәр бер татар зур шәхесенең үзенең персональ сайтлары булырга тиеш, һәм аралашу форумнары булырга тиеш. Һәм монда без һичшиксез инде эшләнгән ималив алюбасын кулланырга тиешбез. Әлбәттә, пропаганда рус телендә булырга тиеш. Чөнки безнең арада бит әле татарлар арасында татар телен белмәгән, оныткан кешеләр шактый күп, ләкин татарлыгын онытмаган, татарлыгын саклаган кешеләр. Үзләрен татар дип сана торган һәм үзләрен урламай торган кешеләр. Шуңа күрә без кайвакыт теге нигде так кеше латыш җимри таташ сөйләшә башласа, шырайбыз да, әй, без сезгә таташ сөйләшәбез. Бу итәмен. Бәхетсезлеге, нигде тулыш бар икән, нишләп без аны читкә әтергә тиеш ул кеше. Икенче юнәлешне күрсәтмәгән. Шәһәрдә татар мохитен булдыру мәсьәләсе. Без, әлбәттә, авыл турында сөйлибез, авыл саклау турында сөйлибез. Бусы да бик әһәмиятле юнәлеш. Әйе, татар теле авылда саклана, Аллаһка шөкер. Ләкин авылның мөмкинчелекләре бик чикләнгән. Шуңа күрә, әгәр дә без менә бүгенге көндә шәһәрдә шул мәгънәдә туырганлы татар мохитен төзи алмыйбыз икән, безнең киләчәгебез юк. Татарда авыл структурасы да булырга тиеш, авыл мохите дә булырга тиеш, татарда шәһәр мохите дә булырга тиеш. Өченче юнәлештә күрсәтелгән мин мәгариф системасын төзү. Бу юнәлештә дә безнең әле һаман да зур проблемаларыбыз бар. Чөнки без милли мәгариф турында сөйлибез икән, бездә димәк милли балалар бакчалары, милли мәктәпләр һәм милли югары уку йортлары булырга тиеш. Татар милли университеты кызганычка каршы юк төзелмәде. Шуңа күрә без юнәлештә эшебезне җәмәгатьчелек тә, хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә тиеш, хөкүмәттән таләп итәргә тиеш. Һәм ул үзебездән барырга тиеш процесс. Ансыз шулай ук безнең киләчәгебез юк дип саныйм. Төп мәсьәлә безнең бүгенге көндә ул бердәм позиция булмавы һәм бердәмлек булмавы таркаулык. Беләсезме, бу шулай ук тарихи традиция дип атала. Әгәр дә без татар тарихын өйрәнәбез, әгәр татар тарихын алабыз, урта гасырдан башлап килә торган күренеш. Бездәге таркаулык ул безнең каныбызга сеңгән. Бөтен җирдә күрәбез аны, мәдәният өлкәсендә, дигәндә, рухи тормыш өлкәсендә күрәбез аны, сәясәт өлкәсендә. Нинди генә җәмгыять яки ишмасын, шунда ул таркала башлый. Талашулар башланып китә. Менә без хәзер шуңа күрә. Бу нәрсәне реаллек дип танып, без үзгәрә алмыйбыз. Без шундый. Һәрхәлдә безнең урта буын, өлкән буын. Әлегә димәк, менә шушы һәрхәлдә безгә танырга кирәк, менә шушы реаллекне без таркау һәм без сугышабыз. Һәм минемчә, без хәзер бигрәк тә яшьләргә игътибар итәргә кирәк. Яшь буын тәрбияләүгә, яшь буында менә шундый сыйфатлар бирелмәсен. Ярар, без инде сугышыйк. Көнләшик. Бер-беребезне мактый-мактый көнләшик. Ләкин яшьләрне башкаруда тәрбияләсәк яхшы булыр иде. Чөнки хәзер башка шартлар, хәзер мөмкинлекләр башка. Һәм хәзер безнең төп бурычыбыз, бигрәк тә өлкән буынны, урта буынны, шушы яшьләргә игътибар биреп, шушы яшьләрне яңа шартларда, авыр шартларда шундый рухта тәрбияләү, яңа рухта тәрбияләү. Инде төп теләк, киләчәк өчен төп максат без бүтән шушы авырлыкларны танып, бүтән шушы каршылыкларны аңлап, бүтән проблемаларны исәпкә алып, бүтән эшебезне берләштереп, эшкә керсәк.
Милли үсеш һәм үзәң башка милләтләр диңгезендә үзең булып калу мәсьәләләрен Искәндәр Гиләҗев менә шулай тасвирлады. Сетрекле һәм катлаулы булган мәгариф темасы турында көн саен диярлек һәр кайда әйтелә. Укыту стандартларыннан төбәк компонентын төшереп калдыру, милли мәктәпләрнең матди хукуки хәле, саны һәм сыйфаты турында күпме генә сөйләсәң дә, төеннәрне чишү кыен әле. Медицина университеты проректоры Ләйсән Мөхәррәмова Милли мәгариф татар мәктәбе тормышын социологик саннар ярдәмендә анализлады.
Менә хәзер милли мәктәп өчен тагын авыр заманнар килеп җитте. Милли мәктәпне дивергенция факторы дип Россия министрлыгында официаль кабул иткән документларда язып чыктылар. Хәтерлисездер, Казанда 18 ноябрьдә бик зур җыелыш булганда, бу турда сөйләшкәндә, мәсәлән, килгән мөәллимнәр дә милли мәктәпләр Россия патриотларына тәрбия бирә алмыйлар дигән фикер ишетелде. Безнең фәнни группа, без 2002 елдан бирле татар мәктәпләрендә фәнни эшләр алып бара. Без татар мәктәбендә укыган балаларны рус мәктәбендә белем алган балалар белән чагыштырып барабыз. Мин сезне бүген менә шушы безнең эшләрнең кайсы бер нәтиҗәләре белән таныштырып китәр идем. Мин кем дигән сорауга рус укучылары 29% мин Россия гражданин дип, татарлар арасында азрак. Шул процентлар татар мәктәбендә һәм рус мәктәбендә укыган балалар арасында. Бу күбрәк мәктәпкә караган нәрсә түгел. Искәндәр әйткәндәй, без татарлар, без икенчеләк төрле дигән хистән киләдер дип уйлыйм мин. Беренче яктан, икенче яктан менә үзегез уйлап карагыз. Әгәр дә сез менә монда бу корылтайда утырганда сезгә килеп сорасалар, җавап бир әле, син кем дип. Сез бу вакытта әлбәттә ниндидер элитлек, гражданлык, турында әйтергә мөмкин. Ә балаларны мәктәптә сырыйлар. Игенлек кеше шундый сорау бергәндә әйтә: «Мин кыз, мин малай, мин укучы, мин булачак инженер, мин булачак укытучы» ди. Балалар өчен гражданлык турында сөйләү бик зур хас нәрсә түгел. Менә бу фәнни эзләнүләребездә рус мәктәпләрендә һәм татар мәктәпләрендә балаларның ничек армияга хезмәт итүе турында да сораулар бирелде. Беләсезме, балалар да хәрби комиссариатта эшли торган иптәшләр дә бөтенесе дә бер төсле фикер белдерәләр. Татар мәктәбендә укыган балалар рус армиясына зуррак теләк белән качмыйча китәләр. Татар мәктәбендә татарлар арасында бердәмлек зуррак сизелә. Күп булмаса да аерма бар. Нигәдер Мәскәүдә ишетелгән сүзләрдә татар мәктәпләрендә балаларны ничектер икенче төрле итеп тәрбияли дигән сүзләр ишетелә. Без үзебез дә мәктәпләргә йөртеп, татар мәктәбендә бернинди дә Россия Федерация законнарыннан тыш тәрбияләү алып барылмый. Татар мәктәбендә балаларны бөтен дөнья культурасына, рус культурасына да, шарык культурасына да, бөтен культурында белергә теләгән кеше итеп тәрбияләү алып барына. Икенче нәтиҗә безнең өчен бик әһәмиятле ул татар мәктәбе старт мәйданы буларак. Безнең тикшерүләр кызганычка каршы шәһәрдә булган татар мәктәпләрендә укытылган балаларның экономик яктан да, социаль яктан да, әти-әниләрнең белеме ягыннан да капиталлары азрак икәнен күрсәтә. Ул аянычлы хәл, чөнки ничектер менә шулайрак мәктәп оешуы бу мәктәпнең конкурентлык көчен төшерә бара. Менә бердәм дәүләт имтиханнары результаты буенча берничә Татарстанның бик зур шәһәрләрендә үз мәктәпләрен чагыштырып барадык, татар мәктәбен бетергән балалар кызганычка каршы имтиханнарны түбәнрәк бирәләр. Ул аңлашыла да, бала 11 ел татар телендә укыса, аңа ул авыр тестларны аларны рус балаларыдан укытучылар да дип аңлый алмыйлар кайчакта. Татар мәктәпләрендә бүген конкуренцияга терелдек факторлар азрак.
Бер яктан караганда татар мәктәбе яхшы тәрбия бирә. Анда укучылар җинаятьчелек, эчү тарту, наркомания кебек афәтләрдән ерак тора. Икенче яктан караганда татар мәктәбенең көндәшлеккә сәләтлеге чамалырак. Глобализация давылына килеп чыкканда инсафлы, тәртипле милли мәктәп бераз каушабрак кала. Менә шул турыда Азатлык радиосының аналитик тапшыруында Ләйсән Мөхәррәмовны тыңлыйбыз.
Минем уйлавымча, һаман шул бер түгәрәк буенча чыгабыз ди. Минем укытучым Камил Фатыхович Фасеевның китабында «Үткәннәрне искә алып» дигән, ул шундый сүзләр яза: татар балаларын рус мәктәпләрендә русча укытуга күчү, хәтта авыл җирләрендә дә бернинди директивсыз китте ди. Бу 60-нчы еллардагы булган хәлләр турында. Камил Фатыхович китабында яза: әгәр дә райком секретаре укытучы баласын рус классына бирә икән, аның артыннан бөтен гади халыкта баласын рус классына бирә башлады ди. Минем уйлавымча, без хәзер менә ниндидер шундый ситуациядә торабыз. Хәзер шуңа күрә сорау килеп чыга: ә без үзебез, безнең дәүләт бу татар мәгарифен чынлап та зур урынга күтәрер өчен кирәкле нәрсәләрне эшли алдыкмы ди? Высшая школа экономики үткәргән эзләнүләр буенча мәгариф өлкәсендәге булган кадрлар арасында без 89 субъект арасында 64-нче урынны алып торабыз. Мәгарифтә информацион компьютер технологияләре буенча 2004-нче елда без 19-нче урында идек. 2005-нче елда 25-нчегә күчтек. Безнең тирәдә яшәгән субъектларда бу күрсәткечләр зуррак. Кайчакта менә бу күрсәткечләргә карап, бу ялган статистика дип әйтәләр. Хәтерлисездер, берничә ел элек министр булган Харисов әфәнде балаларның сәламәтлеген саклауга бик зур урын бирә иде мәктәпләрдә. Менә шул күрсәтмәч буенча, балаларның сәламәтлеген саклау буенча без 3-нче урында. Дамир Исхаковның да менә бер сүзен китерәсем килә милли мәктәп турында. Бәлки, Дамир әфәнде әзрәк арттырып та җибәргәндер безнең мәктәпләр бирмәләргә ашап алган дип. Алай түгел әлбәттә. Әмма ләкин фикере шул, без үзебез татар мәктәпләренә кирәк булган хәтле ресурс та, ихтирам да күрсәтә алмады. Хәзер нишләргә кирәк? Тагын хукук һәм мораль нормалары белән дәлилләнгән мөрәҗәгатьләр язуны дәвам итәргәме? Күп язылды. Яки демократия рухында дискуссиялар алып барырганы? Әмма шунсын онытырга кирәк түгел, сәяси майдандагы коммуникация һаман асимметриялы була. Берәүләр уен кагыйдәләрен тәкъдим итә, икенчеләр аларны кабул итә, ә өченчеләр исә гел бу процесстан төшеп калырга мөмкин. Шуңа күрә бу коммуникацияларда минем уйлавымча үз юлын эзләргә кирәк. Менә бүгенге яңа хәлдә Татарстан өчен бу яңа хәл, бу яңа законнар киртеме, мошенмы, әллә мөмкинлекме? Әгәр дә без Татарстанда элек булган сәясәтне дәвам итәргә уйлыйбыз икән, бу әлбәттә киртә. Чөнки Татарстандагы тел сәясәте, мәдәният сәясәте күп очракта коллектив хокукларны һәм символик функцияларны күздә тота. Шуңа күрә формализм сыйфатка зыян салып, сан параметрларын өстенрәк куйды ана характерлар. Минемчә, нинди үзгәрешләр кертү зарур? Шәхси тел хокукларын тулырак исәпкә алу. Чөнки без күпме генә милләт турында сөйләсәк тә, әле менә әйтелгән психологик үзгәрешләр бик озак булмас. Кешеләр үзләренең балаларына мәктәп сайлаганда карьера ясарлык, уңышка алып барырлык, тизрәк бөтен дөнья культурасына керерлек юлына эзлиләр. Шуңа күрә минем уйлавымча, хәзер татар мәктәбен саклар өчен тагын да ресурслар бирергә кирәк.
Заманында милли мәгариф концепциясен булдырган һәм күптән түгел шушы темага саллы китап бастырып чыгарган Ләйсән ханым Мөхәррәмова да милли мәгарифкә өстәмә ресурслар, грантлар бирергә кирәк дип саный. Игътибарны көчәйтергә кирәклеген мәгариф тармагы җитәкчеләре аңлый микән? Федераль һәм төбәк, шәһәр, район дәрәҗәсендәге чиновникларның милли мәгарифкә мөнәсәбәте үзгәрсен өчен иске идеологик штамплардан, консерватив хыяллардан оранасы бар. Димәк, дәлилле һәм ачыктан-ачык сөйләшү, халыкның ихтиҗына, ихтиярына таяну иң беренче бурыч булып кала. Шуның белән Азатлык радиосының аналитик тапшыруы тәмам. Онда Искәндәр Гиләҗев һәм Рәйсән Мөхәррәмова катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. onun ülçevlerin higizinde süz eytüvçüler dürüstlükne eytir. Onun kağidelerin higizinde yaşavçüler dahitli bulur. Onun bilen hüküm itüvçü gadil bulur. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularını etken. İndi şuşu hadisten anlaşılgınca Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağnasını da bilirge gerek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp sizge kaybır Kur'an ayetlerin okumakçı hem mağnelerin anlatıp birmekçi bulduk. Bugünkü tapşırığımızda sizni Kur'an'daki Lokman suresi bilen tanıştıra başlayıbız. Mekke'de ingen hem 34 ayetten turgan şuşu surede Lokman isimli bir galim aşa kişilik dünyasına kürkem ahlaki ügütler, nasihatler birile. Hazır Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüs Samet Hazret sizge şuşu surenin birinciden alıp 9'a kadar ayetlerin okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilke ayatul kitabil hakim. Hudan ve rahmeten lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا
Siz Kur'an'daki Lokman suresinin birinciden alıp 9'a kadar ayetlerin tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Elif, Lam, Mim. Ushbu ayetler hikmet iyesi bulgan Kur'an ayetleridir. Ul Kur'an onun bilen gamel kılıvçularga doğru yoldur ve yakşı niyet bilen gamellerin körkem kılıvçularga rahmettir. Onlar namazların vakitinde okurlar. Muhtaclarga zekatlerin birirler. Hem ahiretke ışanıp onun için ezirlenirler. Ul müminler Rabbaları tarafından doğru yolga gönderilmişler. Hem gazaptan kutulup izgi tileklerine erişirler. Kişilerinin kaybirleri Kur'an sözlerin yalgan faydasız sözlerge almıştırır. Delilsiz, bilimsiz söz silep kişilerini Allah yolundan adaştırır için hem Allah ayetlerin kimsitmek için. Onların üzlerine de Hur itüçü gazap bulacak. Ene şundi kişilerge biznin ayetlerimiz okulsa, güye işitmegen deyip alıp, tekebbirlenip, ondan baş tartır. Güye onun kulağında songıravlık perdesi vardır. Ona rencetüçü gazap bulacağı bilen haber bir. İman kitirip, Kur'an yolu bilen izgi gameller kılıçı hak müminlerge Nağim cennetlere, yani küp nimetli cennetler bulacaktır. Onlar anda menge kalırlar. İş bu vakte Allah'ın hak vaktesidir. Ve ul küşlü hükümçüdür. Kur'an'daki Lokman suresinin birinchidan olib 9-chiga qadar oyatlarning totarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shusha suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan dini sahifani tingladingiz. Dini temalarga siylashularga biz sizni har jumga ham yakshanba kunlari kutib qolamiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.